En gang skrev eventyrdigteren H.C. Andersen efter sin Jyllandsrejse, hvor han besøgte Frederikshavn. Frederikshavn er havnen for dampskibene, som på få timer vil danne bro mellem Norge, Sverige og Danmark. Den tid vil komme, skriver han. Og han fik jo ret. I dag skal vi fordybe os i Frederikshavn havns færgefart igennem tiderne. I 80'erne var der flere end 24 færgeanløb i døgnet til Larvik, Oslo, Læsø og Hirsholmene. Det er på det trafikale område, Frederikshavn har sat sine spor i det nordiske samarbejde. Jeg inviterede historiker Erik S. Christensen, der har lov at belyse netop historikken om færgetrafikken i Frederikshavn havn frem til i dag. Så allerførst, velkommen til dig, Erik.
Ja, tak.
Skønt, du igen vil øse af din historiske viden, og jeg ved, du har interesseret dig for Frederikshavn havns historie i rigtig mange år, og skrevet bøger og artikler, der vedrører havnen. Så jeg skal lige spørge dig, hvornår begyndte din interesse for Frederikshavn havn?
Jamen, den begyndte med barndommen. Jeg er født og opvokset i Låsgade, så jeg har simpelthen været vant til at være på havnen altid. Vi måtte godt nok ikke, men det tog vi samtidig sådan lidt sådan i stiv arm.
Så allerede fra barndommen, der var du fascineret af havnen?
Det var jeg. Altså, jeg kan huske, Læssefærgen lå næsten for linden af Låsgade, ikke? Og de der arme grise der, de skreg, der blev hejst ombord. Må ikke det er derfor, at det hedder Læssegrisen?
Hvilke bøger har du skrevet på en eller anden måde, der involverer Frederikshavn havn?
Der har jeg skrevet en del forskellige bøger. Så jeg har selvfølgelig skrevet den bogen om Frederikshavn Værft. Men jeg har også skrevet en bog sammen med min kammerat Lars, som er den, vi sådan jeg vil tage udgangspunkt i her i dag, og som handler om det der med at rejse fra Frederikshavn, altså Frederikshavn som ud- og indrejsebyen i Skandinavien. Så har jeg selvfølgelig skrevet en hel del omkring fiskeri. Der er faktisk rigtig mange artikler, som drejer sig omkring havnen, også fordi det simpelthen er, det er jo omdrejningspunktet for Frederikshavn, og havde vi ikke haft havnen, så havde der heller ikke været nogen by.
Der er sket en hel del udvikling vedrørende brændstofforbruget på færgerne, og nu snakker man om grøn omstilling og færger, der skal drives af el. Det håber jeg, du kommer ind på lidt senere.
Jamen, altså lad os nu se, hvor langt om jeg nu når at komme ind på det, men altså i hvert fald, det sidste vi hører, det er jo Molslinjen, som begynder at byde sig ind på Læssefærgens område, ikke? Hvor at de siger, at de vil sejle på grøn strøm, batterier, og Stena har jo også eksperimenteret med at sejle med vindmøller, sådan så i hvert fald, at når færgerne var i havn, så var der en mulighed for ligesom at få strøm til at hjælpe maskineriet, når den altså til landstrøm, som jo er det helt store omkring forurening, det er jo, at når skibene ligger til kaj, hvis ikke de har landstrøm ombord, så forurener de jo, og det er jo noget af det, som man, når man går på havnen, i hvert fald kan lugte, når at det, de kører med deres store fuelmaskiner, så kan man godt lugte, der lugter en lille smule af svovl, og vi kan jo selvfølgelig også se det på kirken, den var jo oprindeligt helt kridhvid, og nu har den sådan lidt grågrumse farve. Så det er jo klart, der er sket en del omkring det her med energi. Og det bliver spændende at se også netop det her med, at man nede på havnen eksperimenterer med skibe, som simpelthen sejler på grøn strøm, ikke? Altså hvordan man bygger kæmpe store batterier ind i container, som så skal stå og hjælpe maskinerne med at arbejde, når det er sådan, at de ligger til land. Så det bliver spændende at se, hvor hele den der diskussion, den lander. Mit store problem, det kan jo så være, at det er jo ligesom om, at regeringen har sagt, at det her med elektrificering, det er ikke noget, vi behøver at tænke på, når vi kommer nord for Limfjorden. Og det er nok den store bekymring, det er, at vi ligesom er blevet afskrevet af den danske regering der.
Vi må se. Jeg glæder mig i hvert fald til din historie om færgernes monopol i Frederikshavn. Erik, scenen er din.
Ja, tak. Frederikshavn Havn, det er, som vi har snakket lidt om, den største færgehavn mellem det europæiske kontinent og så Skandinavien. Og havnen, den er udgangspunkt for færgetrafikken til Göteborg, Oslo og Læsø. og i havnen der findes der sidst, der var nogen, der talte efter, færgelejre med ramper og tre ro-ro færgelejre. Havnen den har en moderne og effektiv infrastruktur, og logistikmæssigt så nyder havnens brugere og kunder godt af den direkte forbindelse med det europæiske motorvejs- og jernbanenet. I alt så dækker havnen et areal på 2.419.063 kvadratmeter, hvoraf vandarealet udgør 975.500 kvadratmeter. Vanddybden den er mellem 7 og 14 meter, og der er 14 meters vanddybde i det nye Svejebassin og i det nye havnebassin. Og Frederikshavn Havn råder over 7,2 km kajer. Nordhavnen der er der 7 meters vanddybde langs kajerne. I Fragthavnen er der 8 meters vanddybde langs kajerne, og i det nye havneområde 14 meters dybde langs kajerne. Og et nyt kajanlæg med 9,5 meters vanddybde langs med skibskajen. Og Frederikshavn kan anløbes af skibe helt op i det, der hedder Panamax-størrelsen, og det vil sige skibe, som kan gå igennem Panama-kanalen, breddemæssigt i hvert fald. Frederikshavn Havn den er velbesøgt med ca. 4.500 årlige skibsanløb, hvoraf de 3.900 det er færgeanløb med 1,8 millioner passagerer, 350.000 personbiler, 168.000 lastbilenheder, 2.500 busser og en samlet godsmængde på 2,45 ton.
Hvor har du alle de tal fra?
Det er jo nogle, jeg har fra havnens hjemmeside, fordi det prøver hele tiden på at følge op på, hvor det er, hvad de egentlig har, og hvad det er, de kan byde på. Men det giver jo sig selv. Altså, det er en stor, voldsomt stor havn. Havnen den er placeret meget strategisk mellem Nordsøen og Baltikum, og den ligger ud til verdens tredje mest befærdede passage. Og herudenfor, der passerer der over 100.000 skibe hver eneste år. Og fra Frederikshavn, så er der selvfølgelig direkte adgang til motorvejsnettet, hvor E45 starter ved havnens port. Der er basishavn for færgeruterne til Norge, Sverige og Læsø, og Frederikshavn det er knudetransport for vejtransport mellem Skandinavien og Europa, og havnen den passeres årligt af mere end 750.000 rullende enheder. Frederikshavn er også en vigtig brik i forhold til transportindustrien, transportinfrastrukturen i Nordeuropa, og Frederikshavn Havn er udpeget som en af Europas hovedtransportnet og jernbanestrækninger. Fra Aarhus til Frederikshavn er en af hovedverdensårene i Europa. Frederikshavn er i 1983, der sejlede færgerne så meget, at det svarer til ca. 25 gange rundt omkring jorden. Og så blev Frederikshavn også på den baggrund det optaget i Guinness rekordbog. I 1988 udgaven stod der at læse, at Frederikshavn var den havn i verden, som havde de fleste daglige færgeforbindelser til udenlandske bestemmelsessteder. I 1986 sejlede færgerne godt 2 millioner tons gods, og der blev overført 4.134.000 passagerer, 530.000 personbiler og 152.000 lastvognstog. I 1988 der kunne man se i havnekontorets sommersejlplan, at der var helt op til 38 ankomster og afsejlinger i perioden mellem 2.45, altså klokken kvart til 3 om morgenen, og så indtil klokken 11:30 om natten. Men det er jo bare nogle tal for den nyere tid. Frederikshavn og havet ud for Frederikshavn har jo altid været interessant. Hvis vi ser på Strandby, så har vi Strandby Skatten. Vi har Donbæk Gravfelterne, som viser, at det der med med interessen for handel, den går helt tilbage til vikingetid og til jernalder. Og det er jo klart, ikke? Altså, når man har skibstrafik, der går lige forbi vores hoveddør udenfor, så med det blæsvejr, som vi jo har, så kommer skibene jo til land, især i gamle dage, hvor man ikke havde navigationsudstyr, og man sejlede efter landkending, jamen så gik man jo til land, når man havde opdaget, at det var dårligt vejr, og der har vi jo været dygtige til, ligesom at sige, her i vores område, jamen så kan vi jo lige så godt handle natten, når de nu kommer ind. Og det har vi så gjort, og det har vi gjort på den måde, så at når nu det er sådan, at man finder guld i vores område tilbage fra jernalder og vikingetid, jamen så måler vi det guld, vi finder her i Vendsyssel. Den østlige del af Vendsyssel, den måler vi kilovis, mens man over på den vestlige del af Vendsyssel regner den i gram. Så der er stor forskel. Men selvfølgelig, så skal vi også lige være retfærdige. Vi har jo vores åer, og det er jo klart, at i gamle dage, der gik man ind, når man gik ind til land, så søgte man efter åerne, fordi det var der også var rent drikkevand at få, og der har jo ikke så mange åer, der løber ud på vestkysten, og vestkysten er jo meget, meget svær at besejle. Området har jo altid været interessant. Vi ved, at dronning Margrethe, hun havde hendes skipper, altså det, man i dag vil kalde admiraler og kommandører, til at krydse farvandene uden for Frederikshavn. Specielt når de nu skulle hævde sådan Danmarks suverænitet, eller i hvert fald dronning Margrethes suverænitet, i forhold over for hansestederne, altså Hamborg og Lübeck og sådan noget, så tog hun ud, og så tog hendes søfolk ud og simpelthen lejede direkte sørøvere, og de hentede så de varer, som de så huggede dem, tog de så med ind og glemte dem blandt andet på Rutved Voldsted, så som var den helt store fæstning heroppe i den nordlige ende af landet. Og så er det jo også igen, ikke, altså vores handelskapital har jo været meget sådan sildekapital, og vi ved, at i Skagen, der har man i den grad levet af sild, og se på Skagens byvåben, ikke? Der er silden, og så er der også en rist, og den er ikke til at riste silden på, det var Sankt Laurentius' list, så den som rist, som Sankt Laurentius, han blev ristet på, og hvorfor er han der så? Jo, fordi han var selvfølgelig de søfarendes helgen, så derfor skulle han være med i byvåben også, om ikke andet så i hvert fald med hans rist.
Hvad er det for en dronning Margrethe, du snakker om?
Jeg snakker om dronning Margrethe, den første. Det var hun jo ikke, fordi hun vidste jo ikke, der kom nummer to, så derfra er det jo bare dronning Margrethe. Men det er den første Margrethe, og vi er så tilbage i 1400-tallet. Så vi er langt tilbage i tiden, hvor at området her var interessant. Og hvis vi ser på kysten, ikke, så lå byen, den lå i læ for østenvinden af de nordligste øer på vestsiden af Kattegat, og så lå den i læ af de høje bakker i bakkemassivet ved Fladestrands Knude. Der var kun tale om en nødhavn på byens red. Der var jo ikke rigtig nogen havneanlæg, i hvert fald ikke til at begynde med. Bare det at have en havn, hvor man kunne lægge i læ for østenvinden med de mange, bagved de mange holme og rev, der er ud for Fladestrand. Her, som man kan sige, det eneste sted i Danmark, hvor man har ud over Bornholm, så har Skæregård. Og der er rigtig mange holme. Der er Græsholmen, der er Jellen, Dejet, Kølpen, Møgholm, Lilleholm, Storeholm, Kovsholm, Pikkerholm, Tyvholm, Kranholm. Og så er der selvfølgelig også de mange rev, som Syvstenen, Peter Poulsens rev, Simons rev, Malte rev, Spejder rev, Træstens rev, Busser rev, Brune rev, Marens rev, Borer rev, Lavers rev, Sælrev, Holmenhav, Møllerev, Nordmands rev, Tyskernes rev, Nordvestrev, Hvidsten rev, Nordøstrev og Kulreve. Så det er jo simpelthen, det danner ligesom sådan en mole ud imod øst, hvor man kunne altså bryde de her vinde og det her hav, der kom ind fra øst. Og alle de her sten, de er jo slæbt sig ned, mange af dem i hvert fald er slæbt sig ned fra Norge under den sidste istid.
Så alle de rev, de findes her uden for Frederikshavn?
Ja, ikke dem alle sammen, fordi der blev tollet rigtig godt af den, da man byggede havn i Skagen, og da man byggede havn i Frederikshavn. Så der forsvandt noget af det. Og så her til sidst her med den nye store havn, der er der flere revne, som i dag ligger inde i havnen. Altså, hvis man tager sådan et rev som Donners rev, så er det jo der, hvor Paradiskajen den ligger. Det var sådan set det første af de her rev, der blev kapslet ind i den nye havn. Men det, der jo var tale om, det var, at åhavnene, de kunne ikke længere bruges til den stadig mere dybdegående trafik. Altså dels så var der en landhævning, så der blev mere lavvandet i de her laguner ved Ellingås udløb og ved Ruholmens udløb. Og derudover ikke, så blev skibene de blev større og større. Man gik fra de sådan mere fladbundede snækker, som man jo har fundet en af ved Ellingås udløb. Ikke? Og så gik man så til kokkerne, som man har fundet op ved, blandt andet op ved Skagen, som er noget mere dybdegående, og på den måde selvfølgelig også kunne rumme meget mere last. Men for ligesom at snakke om sådan en decideret færgetrafik, så skal vi jo i hvert fald først og fremmest få lavet en havn, og det er jo et kæmpemæssigt stykke ingeniørarbejde, det med at bygge en havn. Og det er jo klart, at der bygger man jo de første havne, dem vil man jo bygge på østkysten, fordi vestkysten er jo nærmest umulig at bygge noget på. Ikke? Altså hvis vi ser på Frederikshavn havn, ikke, så starter den der med at blive bygget sådan for alvor i 1806, og sådan, så bliver det så til den næststørste havn i provinsen i slutningen af 1800-tallet, mens man på vestkysten må vente meget længere tid, lige med undtagelse af Esbjerg, men Esbjerg ligger jo også inden for sådan en naturlig sandpude, som man skulle kunne få brudt vestenvinden. Men altså en havn som Hirtshals havn er jo fra 37, og jeg tror ikke, så vidt jeg husker, så er det 67 af Hanstholm havn, den bliver bygget i. Så det er, der skulle et kæmpestort ingeniørarbejde til, plus at man jo altså også skulle have noget materiale, som kunne holde til det her enorme havnebyggeri. Men første gang man hører sådan om et anlæg i Frederikshavn, det er jo rent faktisk Tordenskjold, som beordrer, at man skal have lavet en havn ved Fladstrand, fordi han skal have 30.000 soldater til Norge, sammen med næsten lige så mange heste. Så der beordrer han så sammen med Jørgen Bille på Ellinggård, til at man får lavet en anløbsbro fra Fladstrand, altså ind fra Fiskerkløngen og så ud mod det flade vand, så man var fri for at sejle de her arme heste ud til båden og hejse dem op ombord. Det er jo et kæmpe arbejde, og tænk, hvis det er sådan, at man skal skynde sig op og slås mod fjenden, så tager det jo altså også sin tid om at få lavet sådan en omgang. Så derfor var det en god idé med at få bygget sådan en anløbsbro, og det er sådan det er det første sådan egentlig havneanlæg, vi hører til. Næste gang, vi hører om havneanlæg, det er en premierløjtnant, der hedder Christen Sørensen Lemby, som også var konstruktør, altså ingeniør i hæren, og han var i 1773, der var han ved at opsætte nogle stilladser, som skulle kunne rumme 200 tønder pund krudt i kanontårnets anden etage, altså i krudttårne. Og det var man nødt til at gøre, fordi den nederste etage, den var simpelthen for fugtig til at holde til krudt, så man kunne ikke holde krudtet tørt dernede, så man var nødt til at sørge for, at der kom krudt op på anden sal, inden det så selvfølgelig skulle bruges på tredje sal. Og da han var her, så fik han lige pludselig sådan en ekstra opgave med at bygge en anløbsbro til prins Karl af Hessen og hans gemalinde prinsesse Louise, og ikke mindst deres store bagage kunne komme tørsko i land. Prinsen, han havde været øverstkommanderende og statholder i Norge, men nu er han så kommanderet til Slesvig for at beskytte den sydlige grænse, og familien, den havde hele deres oppakning med sig, det vil sige 140 vognfulde. Så det er klart, der var man nødt til at skulle have en anløbsbro. Tiden den var knap. Lemvig, han fik en 3-4 dage til at bygge en bro på 30 favne, og så skulle han endvidere sørge for, at prinsen og hans følge blev indkvarteret i Fladstrand, inden den videre rejse den gik gennem Jylland. Han brugte sig ikke ret meget om Frederikshavn eller om Fladstrand. Det kan man sådan set godt forstå med den slags opgaver, han har fået her. Det har været noget af en uærs post i sådan en lille by som Fladstrand. Vi ved også fra Englandskrigen, at Christen Højbo og Heile Jensen, som begge to var fra Aalbæk, de var udstationeret ved Roflotillen i Fladstrand, og Christen Højbo, han var, mens han var i kongens tjeneste, fra 1809 til 14, kun hjemme i 3 dage. Så det har været nogle lange vagter, de har haft, de her søfolk. Og han kunne så, den her Heile Jensen, fortælle om en sælsom pakkeoverførsel til Norge. Og det er sådan, kan man sige, det er måske nok den første sådan lidt færgefart-agtige, som vi har den historie. For det var prins Christian Frederik, som den 11. maj 1813 var blevet udnævnt til statholder i Norge, og så rejste han til Als, hvor han forlovede sig med prinsesse Caroline Amalie Augustenborg, og så rejste han op gennem Jylland til Fladstrand, og så galt det om at finde et par dygtige matroser, som turde sejle kongen velbeholden til Norge. En større fiskerbåd blev lejet i Bangsbo Strand, og sejladsen foregik om den 20. maj om formiddagen, der i 1813. Og prinsen, han var iført en fiskerdragt, selvfølgelig, fordi han skulle selvfølgelig være så incognito, som man nu overhovedet kunne være. Så han blev indført i en fiskerdragt, og det vil sige, at han har enten haft sælskindstrøje eller også øjelskindstrøje på. Hans koffer, den stod på bådens toft, og der var forbundet med en stor sten, så hvis nu fjenden kom, så kunne man jo lige tage og smide tasken ud over siden på skibet, så var han fuldstændig anonym i hvert fald. Men båden, den sejlede nordpå mod Skagen, og om kl. 10 om aftenen, så sejlede den ud over det åbne hav. Og der sejlede den lige forbi den engelske kofferdiflåde, altså en engelsk handelsskibsflåde, i en halvkabellængdes afstand. Og da båden den så var kommet et godt stykke ud i Skagerrak, så sagde prinsen ifølge Christian Højbo, at han syntes, at de havde fortjent en snaps. Og prinsen, han rakte ham sådan en flaske, som han trak proppen af, og så fik prinsen så det første hiv, og så blev der sagt skål for en lykkelig overfart. Og klokken 4 om morgenen, så nåede de valøerne op ved Oslo, og så var prinsen kommet sikkert til Norge. Der var selvfølgelig en kæmpe stor risiko for at sejle her med de langt de nordiske kyster. Der var dårlig vejr, mangelfuld landkending, det kunne betyde stranding og død for mange sømænd. Og den 21. november 1808, så strandede den engelske skib St. John's, eller The John's, ved Skagen. Og her ombord, der var den skotske skibspræst James MacDonald. Og fra ham, der har vi en fantastisk fortælling om hans stranding og den vanskelige redning og hans oplevelse som krigsfange på hans tur gennem hele Danmark, indtil han blev sat over til Sverige. Han fortæller os om danskere, vores leveforhold og om vores boliger. Efter den her voldsomme stranding med The Johns, hvor flere søfolk omkommer, blandt andet en 14-årig skibsdreng, som dør i armene på McDonald, så fortæller han om redningen og de mænd, der med fare for deres eget liv gør alt, hvad der er muligt for at sikre en redning af fjenden. Og efter pleje af blandt andet Karen Bliksens oldefar, Frederik Westenholt, så kunne James MacDonald så rejse videre mod København. Han fortæller om turen til Fladstrand, at først så kørte man uden store vanskeligheder langs med kysten, altså det vil sige på stranden, hvor han på en strækning af en dansk mil talte 35 vrag. Så der har det her, det er jo klart, det er jo et voldsomt farvand. Og så snart så forlod vi imidlertid strandbredden og fulgte en slags hjulspor, for der findes ikke veje i den her sandørken. De førte os så i en afstand af cirka 3 engelske fjering vej bort fra kysten. Kulden var streng, og sneen havde sine steder sammenføjet i flere fods højde, og bønderne tog ofte fejl af vejen. Naturligvis så kom vi meget langsomt frem, som reglen 3 engelske mil, stunden om kun halvanden i timen. Og landskabet det beskrives simpelthen som umenneskeligt og barskt. Hele egnen rundt omkring og så langt øjet kunne række på en klar dag, var der ikke et træ, ikke en busk eller et græsstrå at se. Hvor sneen af stormen var blevet fejet bort fra jorden, så man det nøgne sand eller den magre hede, og de få spredte hytter, der nu og da viste sig svaret til landskabets almindelige elendighed. De er opført af træ fra skibsvrag, slet bygget og klodset sammentømret, og er lige uskikket til at skærme beboere mod sommerheden som mod vinterkulden. Efter døgn så når de frem til Fladstrand, som ikke var en by, som gjorde særlig stort indtryk på MacDonald, og så rejste de videre til Sæby, hvor han så skulle overnatte, og der var han ved at tro, at han skulle komme af dage, fordi der mødte de nogle af de danske sørøvere, kaperkaptajnerne fra Sæby. Men han overlever, og han kommer hjem til England igen, og han har skrevet en fantastisk historie omkring hans tur igennem Danmark. Englandskrigen, det er den, der får den helt store betydning for, at Frederikshavn bliver sådan til en slags færgehavn. fordi englænderne havde taget flåden, så man kunne ikke rigtig beskytte sejladsen. Samtidig så kunne man ikke sejle langs med svenske kysten, fordi svenskerne var også fjender. De allierede sig med englænderne. Så man var nødt til at sejle op langs med den danske østkyst, og så fungerede Fladstrand simpelthen som hængsel mod op mod Norge, op mod Stavern. Og der havde man i Frederikshavn, der havde man Claus Hartvig Henne, som var den, der var kommanderet til Fladstrand for at bygge den aller første rigtige havn nede ved Donnersrev, altså for enden af Havnegade. Der var han blevet ikke bare leder af havnen, men han var også blevet chef for parketoverførselen, altså simpelthen postoverførselen imellem Danmark og Norge, hvor han så skulle finde både og lejligheder til at komme til Norge med den her post, som var nødvendig. Og det blev simpelthen så vigtigt, så man efter krigen, så fandt man ud af, at man ville have en fast postforbindelse over Danmark til Hamburg for de norske købmænd. Det var jo ellers sådan, at Norge jo var blevet tabt for Danmark ved Kiel og freden, så Norge var ikke længere en del af Danmark, så man skulle betale almindelig told for varer. Det var ikke det var ikke sådan et toldfrit område længere. Men man fandt på råd, fordi det her med at skulle sende posten afsted til Hamburg, man kunne man jo sende den over med skibe fra, altså fra det sydlige Norge, fra Arendal eller Kristiansand eller Oslo eller Larvik. Der kunne man sende dem over med en båd, og så havde man simpelthen et brev i brevet, så det yderste brev, det var så til en god ven i Fladstrand, en af de store købmænd i Fladstrand, som så flåede kuverten af, og så sendte han så posten videre til Hamburg, ned til købmændene i Hamburg, fordi det var jo købmændene i Hamburg, at man købte sine varer af. Det var jo den store handelsby på det her tidspunkt. Og så finder man sådan efterhånden ud af, at så må man prøve ligesom at få etableret noget fast, fordi det var jo også sådan lidt løst, det der med sådan at skulle klare sig på venner og bekendte. Så fra 1821 til 27, der blev der på baggrund af en postaftale, så etableret en fast postforbindelse mellem Frederiksværn over Frederikshavn og så til Hamburg. Og det var en rute, som fik stor succes, fordi de her nye forbindelser, som jo ellers skulle gå igennem Sverige, som jo havde fået Norge, de var simpelthen så byråkratiske i Sverige, så at posten den blev forsinket en 3-4 dage. Og hvis nu man står og mangler nogle varer, så er det jo med at få dem hjem så hurtigt som muligt. Det som man kan sige, det var så at det var også billigere, altså det var faktisk 30% billigere at sende posten fra Norge over Fladstrand og så til Hamburg, end at den skulle igennem Stockholm og Sverige og så over København. I 1827 så kommer så den første egentlige dampskibsforbindelse mellem Norge og København. Og det var så en rute, som fra 1852 kom til at gå over Frederikshavn i stedet for. Ved postkonventionen af den 8. oktober 1846, som trådte i kraft den 1. januar 1847, så blev det aftalt at udvide postbefordringen med skib mellem Danmark og Norge. Og Norge de oprettede som følge den her aftale en rute mellem Frederiksværn og Kiel, som skulle besejles én gang om ugen i sommerperioden. Og så aftalte parterne at oprette en vinterrute mellem Frederiksværn og Frederikshavn, som skulle besejles 1-2 gange om ugen i vintermånederne november til marts. Og i avisen fra den gang, der kan vi se, at ham der sådan var mæler på den forbindelse, han var brændevinsbrænder, og han var sparekassedirektør, og han hed C.C. Kasper. I foråret og sommeren 1864, der var en hektisk aktivitet på havnen i Frederikshavn. Efter først tabet af Dybøl og sidenhen Fredericia, så havde det nørrejyske armékorps det havde trukket sig tilbage til Vendsyssel, og der var simpelthen fronten, den var blevet forsynet med tropper igennem Frederikshavn, med træn og heste. Og der i 1864 kom Frederikshavn Havn sig til at stå sådan som en alvorlig prøve som en dampskibshavn. Og hærens officerer, de blev så begejstrede for Frederikshavn Havn, at de simpelthen ville efter krigen anlægge en direkte jernbaneforbindelse mellem Nørres Sundby og Frederikshavn, uden om Hjørring, som de ikke mente havde nogen som helst form for strategisk betydning. Den her dag i 1864, den 9. 10. juli 1864, der evakuerede man faktisk 15.000 soldater fra 4. division fra Frederikshavn Havn på et enkelt døgn til Nyborg og til Korsør. Og det var simpelthen med til at give havnen den her nye militærstrategiske rolle, som også blev fremhævet i Hvidebogen om de to slesvigske krige, og som var årsagen til, at Frederikshavn også blev storhavn der i 1880'erne. Men selvom så der var krig, så fortsatte Viken, som skibet hed, det fortsatte med at sejle. Det ved vi, fordi en 53-årig lærer, som hed Christen C. Yderik fra skolen ned i Brøndum nede ved Esbjerg, han rejste i hælene på 4. divisions og deres flugt op igennem Jylland. Hans rejse den skyldes af hans søn, Christian Leopold, som 23-årig var død på lazaret i Augustenborg den 30. marts 1864, og han ville have hans lig med hjem til begravelse i Brøndum. Men det var umuligt på grund af krigen at tage den direkte vej til Slesvig, og så måtte han jo så tage den besværlige rejse nordom og så med Wien. Hans rejse den begyndte den 5. maj, og så gik turen først til Struer, så derefter kom han over Limfjorden, og den 8. maj til Thisted, så kom han over Aalborg og Sæby til Frederikshavn, som han nåede den 11. maj. Og han skriver, at endnu samme eftermiddag blev der lejet en anden vogn til Frederikshavn, men det blev sildigt. Det var meget vanskeligt at få et logi på grund af den stærke indkvartering af dansk militær. Om sider så fik jeg et meget godt kvarter med vindue til havnen, så jeg kunne se skibene. Jeg var alene i kammeret. I næste kammer logerede en af officererne. 11. maj, en onsdag om morgenen tidligt, før folkene endnu var vågne, stod jeg op og betalte logi. Man lukkede ingen døre der i huset, kun gadedøren var lukket. Pengene lagde jeg på mit kammerbord, og da jeg havde erfaret, at hvor verden sov, så bød jeg ham farvel. Jeg skulle kun betale for sengen. Derpå meldte jeg mig hos skibsmaler Kaspersens kontor til afgang med det norske dampskib Vigen til Nyborg på Fyn. Det lykkedes, men havde jeg ikke været så påpasselig overvågen, så havde jeg nok gået i Frederikshavn endnu. Til der lå så mange skibe og både, at man næppe kunne få at vide, med hvilken man skulle, og det dampskibet allerede havde begyndt at fyre, så var tiden kort. Omsider så fik jeg opspurgt den båd, som bragte passagerer ombord, og med den kom jeg så ud til dampskibet. Om aftenen så kom han til Nyborg, og efter endnu flere fortrædeligheder, så lykkedes det ham at krydse fronten, og den 16. maj så var han hjemme med liget af sin søn i Brøndum ved Esbjerg. I slutningen af 1860'erne, for det var jo en kæmpe succes med dampskibsforbindelserne her fra Frederikshavn, så i slutningen af 1860'erne, der overtog det søndenfjeldsk norske dampskibsselskab det norske postvæsens rute med færgerne Gang og Rolf og Kong Sverre, og vi må gå ud fra, at de har vundet en eller anden form for licitation for at medtage posten til Hamborg. En anden annonce for det samme selskab, så er det også brændevinsbrænderen og sparkassedirektøren C.C. Kasper, som er maler. Det sønderjyske norske dampskibsselskab blev stiftet i 1854 af den danske bankmand F.H. Frølich, som havde slået sig ned i Christiania. Rederiet blev til et aktieselskab i 1893 og opgav passagertransporten efter 110 år i 1964. I dag der er det kun et offshore-selskab, som blandt andet var med til at hæve den russiske ubåd Kursk. Fra Frederikshavn kom der også en rute til Frederiksværn i Norge i 1840. Det var Jakob Holm og Sønner, som på det tidspunkt var det største rederi i Danmark, som startede sin rute der. Fra 1847 til 1867, der havde man en rute fra Christiania, altså det gamle Oslo, til Frederikshavn, Nyborg og Kiel, og det var det kongelige norske postvæsen. I 1847, der sejlede det 7 år gamle skib Nordkap på en rute mellem Christiania, Frederikshavn, Nyborg og Kiel. Nordkap, den var bygget i norske Horten og var statsejet. Og den linje havde en fordel, at den gik gennem forholdsvis rolige farvande, gennem meget, det meste af sin længde. For man var i en tid, hvor der var hjul på hver sin side af skibet, og det skabte fremdrift. Men var man i en urolig sø, så kunne man sådan en gang imellem miste sådan forbindelsen til det ene af de her sidehjul på siden af skibet, og så kom skibet til at zigzagge, og så kunne det altså gå frygtelig galt, og man kunne strande et eller andet sted. I 1849, der blev det erstattet af hjuldammen Christiania, og den fik så 3 år på ruten. I 1852 og til 1867, der havde man lavet en ny rute fra København via Frederikshavn, og igen København-Aalborg, Aalborg-Frederikshavn og København-Frederikshavn, og så med færgetrafik fra Norge i 1852. Og det var den store købmand H.P. Prier, som havde startet den her rute, og han sejlede med dampskibet SS Valdemar, som hver eneste tirsdag aften sejlede mod København. Og her der var det købmand Abel på Nytorv, som var ekspeditør af skibet. Der var bare en ting, fordi udover varer, så medbragte og post, så medbragte SS Valdemar også i 1853 den frygtede koleraepidemi fra hovedstaden. Og det begyndte med fyrbøderen på skibet, og i løbet af en måned så blev 5% af byens befolkning revet bort af den frygtelige sygdom, og resten af byens befolkning blev skræmt fra vid og sans. Og Frederikshavn kom som en af de 24 byer i Danmark til at mærke den negative side af forbindelsen til omverdenen. Købmand Kahl i Frederikshavn, han havde en rute til London i 1856, og DFDS, som jo havde blandt andet opkøbt Priors rederi, så fik så mulighed for sejlads til Oslo, så det var Tietgen, der havde købt Prior, og så startede han så DFDS, og fra 1867 og indtil 1974, der sejlede DFDS så på ruten imellem Frederikshavn og Oslo. Og det var forskellige små skibe. UFO for eksempel kunne medtage sådan en kæmpe stor mængde af 22 passagerer. Så det var ikke voldsomme skibe. Man havde også et andet skib, som overtog ruten, som sejlede frem til 1906, og det var UFO. Det var Baldur, og UFO og Baldur, de kunne så medtage 43 passagerer på første klasse, 14 på anden klasse og 75 på tredje klasse. Så store skibe var der ikke tale om, og tredje klasse, det vil sige dækspladser, så man skulle altså overnatte imellem Frederikshavn og Oslo på dækket af sådan et skib. Det har været ganske ubehageligt. Det som man så kan se, det er jo selvfølgelig at DFDS de har den her rute, men der går rigtig rigtig mange år før at de får den får moderniseret. De er også kaldt for de forbenede stamskibsselskab, og det var fordi de var altid de sidste, der indførte noget nyt. Allerede i 1936 havde man jo på Frederikshavn-Göteborg-linjen, der havde man jo indført det, at man kunne køre biler direkte ombord på et skib. Det var faktisk først noget, det FDS fandt ud af at gøre i 1964, da man fik Akershus og Skipper Clemen til at sejle på ruterne. Så efter 74, så kan det lige pludselig ikke betale sig for DFDS længere at opretholde ruten til Oslo, og så bliver den nedlagt. og først i 2020, så kommer DFDS tilbage igen. Og nu har DFDS jo lige solgt. Og der må vi jo så se, om det kan lade sig gøre, at vi får måske andet end vintertrafik. Vi er måske tilbage til det der med, at man kun skal sejle nogle måneder om vinteren igen, som man havde i gamle dage. Jeg ved det ikke, altså. Det er jo et spørgsmål om, hvad kan bedst betale sig, om det kan betale sig at gå ind til Frederikshavn, eller man skal sejle direkte fra København til Oslo. Det har selvfølgelig også noget at gøre med passagererne. I 1974, da DFDS så lukker ned, så er der et lille rederi nede fra Aarhus, som hedder Danol-linjen, som i 1974 tænker, så kan vi komme tættere på Oslo, og så begynder de simpelthen at sejle fra Frederikshavn i stedet for, og det er jo så en rute, som bliver besejlet af et skib, som hedder Holger Danske, som ret hurtigt af nordmændene blev omdøbt til Kommer Kanske, eller Holder Kanske. Så det var et smukt skib, men det var altså også et skib, som var noget gammelt og noget slidt. Og vi ved jo så, at Per Pettersson, forfatteren, som er til bord i Frederikshavn, men altså en af de store forfattere, norske forfattere, og han skriver, hans mor var frederikshavner, og han skriver om Frederikshavn, og han skriver om turen med Danol-linjen i Jeg forbander tidens flod. Så det er, altså, der kan man jo sige, at der er Danol-linjen i hvert fald kommet med i romanerne. Og så skifter man så færge. Først tager Wien, og som i øvrigt også, ligesom så mange andre skibe, var tegnet af firmaet Knud E. Hansen AS fra Helsingør, som er et af de virksomheder i verden, som er absolut nummer et, når det drejer sig om at tegne færger rundt omkring i verden. De starter allerede i 1937 med at tegne Peter Wessel til ruten til Larvik, og de har også tegnet færgerne, de fleste af, eller nogle af færgerne til Stena Line, og færger over hele verden. Så det er en virkelig virksomhed, som har stor betydning for det her med færgefarten. Men den 7. april 1990, der omkom så 158 mennesker ombord på Scandinavian Star. Det var som følge af en mordbrand, og det var en af de største skibskatastrofer i nyere tid. Færgen der var på vej fra Oslo til Frederikshavn, og ejerforholdene omkring skibet, de har vist sig at være temmelig uklare. I det hele taget så er det en sag, som absolut ikke vil dø, ligesom de 158 mennesker. Så det er en sag, som stadigvæk trækker store overskrifter en gang imellem i nyhederne. Nogle af os synes, at Stena altid har sejlet mellem Frederikshavn og Oslo, men det har de altså ikke. Det var først i 1979, at Stena samlede handsken op og begyndte at sejle på ruten mellem Frederikshavn og Oslo. Det var jo selvfølgelig, fordi så kunne man spare en hel del sømil imellem Frederikshavn og Oslo, frem for at sejle mellem Oslo og Aarhus, eller Oslo og Kiel. Så det var jo der i 79, der havde vi jo den anden store oliekrise, hvor det blev nødvendigt, det der med ligesom at se på, hvor meget man begyndte at skulle spare på det her med drivmidlerne. Alle færgerne, som Stena har haft stort set på ruten til Oslo, har heddet Stena Saga. Der var hele tre af dem. Og den største af dem til sidst kunne have en passagerkapacitet på mellem 1700 og 1900 passagerer. Så der er lidt fra de 22 passagerer til i begyndelsen af århundrede, så til omkring år 2020 med næsten 2000 passagerer. I 2006, der skifter man over til at hedde Color Line fra Larvik Line, og de forsøgte så også at prøve at konkurrere med Stena Line på ruten mellem Frederikshavn og Oslo, og det gik så ikke så godt, fordi det blev kun til sådan et intermezzo på 2 år. Så har der været masser af forsøg på ellers også at åbne skibsruter imellem Frederikshavn og det sydlige Norge. Ugland og Larsen, de prøvede at få skabt en rute imellem Arendal og Frederikshavn. Og allerede i 1869, der var man i gang med det her med at prøve at se efter, om man kunne få andre skibe eller andre rederier til at sejle der på Sydnorge. I 1871, der er det, at vi får det første rederi til at sejle imellem Frederikshavn og Göteborg. Og det er sådan noget af det, som man kan sige, der så har holdt ved frem til i dag. Og vi får så håbe, at passagertallet og passagerunderlaget, det stadigvæk kan holde til det, og at det ikke bliver sjovere måske at sejle til Aarhus i stedet for. Men lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Den første, der sejlede mellem Frederikshavn og Göteborg, det var rent faktisk DSB, altså de danske statsbaner. De havde ruten fra 1871 til 1881. Og hvorfor så 1871? Jo, fordi i 1871, der når jernbanen, der når den Frederikshavn fra Nørresundby, og så begynder der at køre tog fra Nørresundby og så til Frederikshavn. Og fra 1879, der bliver Europa så landfast med Vendsyssel og på med broen, men det der er så væsentligt, og det som DSB er interesseret i, det er jo, at de får et gevaldigt stort statstilskud af den svenske stat for at sejle, fordi langs med Götaelven der var der jo sket en enorm stor industrialisering. Vi kan jo bare tage Lille Edet, og vi kan tage Trollhättan, vi kan tage Vänern spor, som Götakanalen, langs med Götakanalen er store industribyer, og der er ikke rigtig nogen trafik, altså der er ikke rigtig togtrafik ned igennem Sverige. Der er togtrafik fra Frederikshavn og så til så ned i Tyskland, men der er ikke nogen svensk vestkystlinje, så derfor så støtter de svenske statsbaner, de støtter sig, eller den svenske stat støtter så DSB, så de så kan sejle industrivarerne fra Göteborg til Frederikshavn, og så de kan komme ned og rundt i Europa. Og det som det man så kan sige, det var så, at de her færger, de kunne have det rigtig hårdt, fordi det var jo dampskibe. Nogle gange så kom de aldrig uden for vinger, når det var dårligt vejr, for så skulle de simpelthen ikke sejle. Og ellers fra 1881 og til 1924, der overtager så DFDS, de overtager så ruten fra DSB, og de begynder så at spekulere på, hvad kan vi så gøre ved den her rute, kan vi tjene nogle penge, og så længe at den svenske stat betalte, og det gjorde de indtil 1924, så sejlede DFDS på ruten. Lige så snart at svenskerne lukkede ned for støtten, så lukkede DFDS så også ned for ruten til Göteborg. I stedet for, så var der nogle fornuftige mennesker, i først og fremmest inden for Foreningen Norden, som fik byrådet i Göteborg og byrådet i Frederikshavn til at interessere sig for fortsat sejlads imellem Göteborg og Frederikshavn, og de fik så banket et nyt aktieselskab op fra 24 til 35. Der var det Hallandsbolaget, som besejlede ruten. Men fra 1935, der blev det så til rederiet AB Göteborg Frederikshavn-linjen. Det, som vi kender som GFL, det med søpigen som symbol på et rederi. Og der gjorde man et kup. Man lod Frederikshavn Værft bygge et helt nyt skib til dem. Et skib, hvor man kunne køre direkte ombord med bilerne. Det var begyndt at blive biltid. Man havde fået store automobilforeninger i Danmark og i resten af Europa, og det blev moderne at lave køreselvferie til Nordkap. Så der var der virkelig et marked, man kunne gå ind og dække. Den her kronprinsesse Anne Ingrid, som færgen kom til at hedde, det var skidesmart, fordi det var jo den senere dronning Ingrid, som var blevet gift med den danske kronprins Frederik, og det var simpelthen et reklamestunt, der sagde bare to. Man havde regnet med, at man det første år, hvis man var heldig, så havde Ulf Trapp, eller Harald Trapp, som var leder af rederiet over i Sverige, han havde regnet med, at man kunne sådan få en 20-25.000 passagerer til at sejle over Kattegat, men allerede efter det første halvår, der var man løbet op over de 25.000 passagerer. Så det var simpelthen en kæmpe succes. Og det er jo klart, at når noget så er en succes, er der også andre, der vil ind på markedet. Og en af dem, der ville ind på markedet, det var Sten A. Olsson. Han startede på baggrund af en dansker, ville prøve at starte et rederi op imellem Göteborg og Frederikshavn ud fra devisen, at herre og fru Jønsson, de ville gerne til Danmark og købe varer, de ville gerne til Danmark og købe spiritus og vin og så kød i en bedre kvalitet, end man havde i Göteborg. I midlertid blev Ludvigsen, som han hed, så blev han kørt ned af en sporvogn, og så var det lige før, at ideen med ruten, den var gået hen og døde. Men i stedet for, så sagde Sten A. Olsson, at vi prøver at se, at vi ikke kan få en forretning i det. Og det har sådan næsten lige siden været et guldæg for Stena, og alle de færger og alle de ting, som Stena har i dag, og som sejler rundt omkring i verden, der har Frederikshavn været prøveklud for dem. Og så tror jeg, at vi er ved at være derhen, hvor vi kan sige, at nu er det så bare fremtiden, der skal fortælle os, hvad kommer der til at ske. Men der er jo masser af historier at fortælle. Jamen, altså også Karen Blixen. Jamen, det eneste, altså i hendes bog om Babettes gæstebud, det er den eneste by, der overhovedet bliver nævnt ved navn, det er Frederikshavn. Så det er fordi selvfølgelig, at de varer, hun kommer, og de kommer fra København til Frederikshavn. Så der er masser af forfattere, frederikshavnske forfattere, som har skrevet om havnen og havnens historie. Så havnen er, og færgetrafikken, det er omdrejningspunktet, det er livet for Frederikshavn.
Jamen, hvorfor er Frederikshavn Havn så velegnet til færgefart?
Jamen, det er fordi, den ligger lige midt i Skandinavien. Altså, inden for 600 kilometer, der kan man jo 600.000 mennesker, ja.
Jamen, hvorfor har man så valgt Skagen frem for Frederikshavn til krydstogtskibe?
Det er jo fordi, at Skagen er en destination. Frederikshavn er jo ikke interessant til krydstogtskibe. Altså, når de kommer til, så skulle de jo køres fra Frederikshavn til Skagen, så kunne de jo lige så godt ligge op i Skagen. Fordi det er jo Skagen, der er, ja, det er jo den, man kender rundt omkring i verden. Der kender man Skagen, man kender ikke Frederikshavn.
Så de store skibe kan godt gå ind i Frederikshavn Havn?
Jamen, det kan de sagtens. Det er ikke noget problem. Spørgsmålet er, om man vil have dem ind, og hvad det koster.
Hvis du nu ser på fremtiden for færgesalas i Frederikshavn, hvad tror du så?
Jamen altså, jeg kan jo bare sige, at jeg tror på, at vi fortsætter med at sejle, i hvert fald til Göteborg. Og jeg tror da også, at vi fortsætter med at sejle til Læsø, fordi det er jo også en anden færge, som jo heller ikke er så gammel. Også fra 1870'erne. Før den tid, der sejlede man fra Sæby, men dengang, der sejlede man jo til Stokken, og ikke til Vesterø Havn. Vesterø Havn er en forholdsvis ny havn fra 1870'erne. Så jeg tror, at Frederikshavn har selvfølgelig en fremtid som færgeby. Og hvis vi skal måske være sådan lidt beregnende, så kan man sige, så er det måske meget godt, at vi skal begynde at tænke over, at vi skal til at sejle med el. Fordi så store batterier skal man jo bruge til at sejle langt. Og det vil sige, at hvis man nu har en kortere rute, så skal man ikke bruge så store batterier og så meget batteri. Så det kunne så blive en noget, der talte for, at det blev Frederikshavn, og ikke andre steder, at man sejler fortsat til Göteborg. Men jeg tror ikke, skibene fra det sydlige Norge, de vender tilbage igen, fordi der er det jo det modsatte, der gør sig gældende. Der er det jo den korte tur over Skagerrak, der er attraktiv.
Så du tror ikke, der kommer en færgesejlads direkte fra Frederikshavn til Oslo?
Hvis det er sådan, at det kan betale sig, så vil man gøre det. Men jeg kan godt blive lidt nervøs for, om det kan betale sig, fordi det skal jo være sådan, at der er noget interessant. Frederikshavn skal være interessant, hvis det er sådan, man skal lægge til i Frederikshavn. Ellers så skal man jo gøre, som man gjorde i gamle dage, have busser eller tog til at køre fra Frederikshavn og så til Aalborg, fordi det var jo det, som man gjorde i gamle dage. Det var ikke det, altså Frederikshavn var bare anløbsstedet.
Hvis du med dine øjne skal se på, hvorfor at Stenalejen er nødt til at have færre afgange til Göteborg, hvad kan det så skyldes?
Jamen det skyldes jo selvfølgelig, at der skal være et vist passager- og godsunderlag, for at det kan betale sig. Jeg tror, at vi i Frederikshavn og vi nordjyder måske nok skal være sådan lidt bedre til ligesom at påskynde, at vi har den der færgerute og så tage til Göteborg en gang imellem, frem for at tage andre steder hen, fordi Göteborg er jo en pragtfuld by, og der kan man jo lige så godt tage over, altså deres Tivoli Liseberg er lige så godt, om ikke bedre, bedre end Bakken eller Tivoli i København. Så det er jo ikke nødvendigt. Og som det er lige nu, jamen så kan man jo sige, så er det jo også dejligt at være dansk i Sverige, fordi hver gang vi skal bruge en dansk krone, ikke, så sparer vi 33% i Sverige. Så hvis der er et ordentligt underlag, så kan det lade sig gøre. Og det skal jo kunne betale sig, altså i gamle dage, der kan jeg da huske, da jeg var barn og stor knægt, jamen der fik man jo billetter skovlige i hænderne, men der var jo også en kolossal avance på vin og spiritus. Det er der jo ikke mere. Så der skal altså nogle ting til, for at det kan betale sig og lave den der sejlads, altså. Jeg tror, at det, vi skal klare os på, det er den korte afstand, der er til Göteborg. Det var nok heller ikke så længe før, så ryger vi, eller ryger Stena ud ind fra centrum af Göteborg, og kommer længere ud i Götaälvens udmunding, ud i skærgården, ja. Så bliver det jo nok måske også lidt mere attraktivt, ikke? Fordi det tager jo væk en time at sejle ind igennem skærgården, og den tid, det er tid af penge, jeg tror simpelthen, at det vi skal håbe på, det er, at det kan betale sig, fordi at der er så kort mellem Frederikshavn og Göteborg.
Endnu en gang kan vi se tilbage på en historietime fra Erik Christensen, hvor du har stået ved katedret, Og jeg håber, at dine historiske perspektiver og historier om færgernes monopol vil kunne tilfredsstille de mange lyttere, der lytter med. Ingen kommer gratis til sin viden, og slet ikke dig. Du har garanteret brugt oceaner timer for at finde ud af alle de her ting. Tak fordi du delte dem med os. Vi siger hermed tak til dig, Erik Christensen, vores underviser, også den her gang. Udsendelsen er produceret og tilrettelagt af Gitte Hansen.